kanskje de har ett minutts pause, da bruker de den til å scrolle. I løpet av det minuttet så de inne med en kattevideo, et jordskjelv, et menneske som blitt hugget hodet av, en prins som har gjort noe rart, en morsom video til, og kanskje en katt på slutten. Vårt sinn, det i stand til å ta dette inn over seg? Vi i stand til å bearbeide det?
Når vi tar menneskeligheten fra andre mennesker, da dehumaniserer vi. Enten gjennom måten vi snakker om dem på, eller måten vi behandler dem på. Og vi ser det hos Trump, på Gaza, på nettet og på vår egen mobil. Men lar vi det gli forbi oss? Vi spurte filosof Henrik Syse og journalist Lasse Josefsen under Wonderful World-festivalen i slutten av mai.
Tanken bak med Solveig Sandelsson. En podcast fra Stavanger Aftenblad.
Velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Jeg heter Solveig Sandelsson, jeg jobber i Stavanger Aftenblad, og så det mitt privilegium å få lov til å spørre om egentlig alt jeg lurer på. Her med Henrik Syse, filosof, skal man bare si det sånn?
Ja, ja. Utmerkt konsist og godt.
Det ja. Lasse Josefsen, da sier vi journalist.
Ja.
Ja, det greit. Og da setter jeg meg ned. Det jo sånn, for når Trump begynte å røre på seg igjen, vant presidentvalget, så var noe av det første han kunne merke seg var at han kan snakke om folk på en måte som er dehumaniserende. Han påstod at flyktningene fra Haiti spiser naboene sine kjæledyr, og da et halvt år etterpå så kan man deportere dem. Det kjenner vi igjen som dehumanisering. Så vil jeg tro at for oss akkurat nå, så det første og mest forferdelige bildet vi har på dehumanisering er nok Gaza. Men finnes det da ting i vår tid og vår måte å leve på som bidrar til dehumanisering, og som kanskje, eller kanskje ikke, glir forbi? Og da tror jeg vi skal begynne hos filosofen. Altså, hva den klassiske definisjonen på dehumanisering?
Først, tusen takk for invitasjonen. Dette et fantastisk arrangement, og alle dere mennesker i femte etasje på en fin dag hvor dere kunne vært ute og lekt og holdt på. Så det takker jeg for, og takk for et spennende tema. Dehumanisering forbinder vi jo med det å altså frata mennesker deres menneskelighet, enten gjennom måten vi snakker om dem på, eller måten vi behandler dem på. Og noe av det skummeleste er nok altså sist, dette følger ofte av det førstnevnte. Mm. Altså at man forbereder grunnen for en dehumanisering av mennesker gjennom å bruke talemåter om dem. Og da kan vi jo gå knapt 100 år tilbake i tid og se den måten som den nazistiske bevegelsen snakket om de menneskene som man mente ikke hadde noen full plass eller full menneskelighet i det tyske riket. Og det endte jo altså da opp med det som, jeg vet ikke om noen her har vært på besøk i noen av de nazistiske konsentrasjonslærene fra den 2. verdenskrig. Det er jo sånn man knapt kan skjønne at det kan skje. Men det skjedde, og det var en rang mennesker som var med på det fra en av verdens fremste kulturnasjoner, Goethes, Heines og Kants hjemland, på å gjennomføre dette. Det dehumanisering. Vi skal legge til en ting til når du snakker om hvordan det kan treffe oss i vår tid, så det nok det øyeblikket hvor vi vender oss til det språket. Og men det mener jeg ikke at vi støtter det. Vi kan fortsatt reagere på det, men vi tenker at ja, men sånn det bare, så nok det et ganske farefullt tegn. Og jeg holdt et foredrag i går hvor temaet var Donald Trump, og ja. Da trakk jeg frem hans påskehilsen. Og som gammel søndagsskolelærer synes jeg påskedag en fin dag for å snakke litt pent med hverandre. Uansett hvilket livssyn man måtte ha eller hvor man så si litt sånn god påske, og jeg amerikansk president, og nå holder vi sammen og sånt nå. Og det altså helt absurd å lese. Happy Easter to all you scum out there, and the sloppy Joe Biden, the worst president ever. Og du lurer på når du leser det, hva dette for noe? Og mange reagerte selv og sier, dette jo ikke verdig en president, så går det 3 timer og så har man glemt det. Den måten å vende seg til den type språk på, det folk her i verden som enda verre enn Trump, men det klart han har en helt spesiell posisjon, det kan nok være noe vi bør gjennomtenke nøye, for det kan jo nettopp være en forberedelse på en enda verre form for dehumanisering. Mm.
Og det jo, når det presidenten i USA, så det jo en annen legitimering som pågår når presidenten i USA kan hilsa av sitt eget folk som skam
av det. Nettopp det. Det nettopp det. Altså jeg har jo venner I USA som lærere for unge mennesker som helt fortvilet. Fordi det de prøver å lære unge mennesker, det vel det vi skal lære dem. Snakke pent til andre, ta vare på dem som annerledes, vær høflige. Bare sånne helt basale ting. Og så ser de da at den fremste valgte leder I landet gjør det stikk motsatte.
Ja. Lasse Josefsen, du driver, hva skal man si, du driver og følger med på høyre ekstreme miljø, radikale subkulturer på nett. Du har sagt at på nett så dehumanisering alltid en mentalitet. Hva mener du da?
Ja, altså jeg ikke den første til å si det, jeg ikke den første til å legge merke til det. I 1994 så var det en dame som het Carmen Hermosillo, som kalte seg Humdog. Hun var en tidlig bruker av de her tidlige nettforene som Usenet, The Well og sånne ting. Hun begynte å merke en litt sånn snåle ting oppstå der. En helt egen syke, en helt egen mentalitet. Og at folk ble på en måte sugt inn I det her, da. Det ble, og de lot seg billig kommodifisere sine følelser og sine sitt spektakel. Da. De ble greide å lage spektakel der, og det var noen som tjente på det. Men det her var jo internettets steinalder. Det hun snakket om var jo liksom noen få selskaper som tok seg av de få internettbrukerne som var på den tiden. Nå det helt annerledes, nå det mye, mye verre. Og I tillegg så har du folk som på en måte har funnet ut hvordan de skal bruke det her politisk. Men altså, det jo klart det øyeblikket du lager en profil på sosialt medie og lager et profilbilde som skal være din avatar der ute, skal være ditt, representere deg, så går du inn I noe som kan virke som virkeligheten, men som ikke det. Det et spøkelsesby, og du omgir deg med spøkelser. Og det viser seg jo det gang på gang at når folk vandrer rundt der, så begynner de å oppføre seg på måter som de ikke ville gjort ute I det virkelige livet. Og det gjelder ikke bare sosiale medier, men det gjelder å bruke vanene våre der. Vi har jo til og med dehumanisert drap og spektakulære dødsulykker. I 1996 så oppstod Rotten.com. Som blir en slags manndomsprøve for alle for min generasjon å gå inn og se på liksom maltrakterte kadaver og lik. I 2000 så oppstod Oakridge.com, der de kjøpte ferske videoer tatt av ambulansearbeidere og politifolk av ferske kadaver og drapsoffre. I 2004 kom noe som het Thatsfuckedup.com, som kjøpte faktisk bilder av kadaver fra den nystartede Irak-krigen. Og det har bare eskalert da, siden det. Og til og med drap og de siste personlige øyeblikk mister sin humanitet. Du blir på en måte redusert til slapstick foran tusenvis av nysgjerrige folk.
Og hva skulle poenget være? Det en manndomsprøve å klare å se på det?
Det en slags blanding av porno og egentlig en ganske naturlig nysgjerrighet på døden som vi alle har. Men også det også en sånn indre sadist inni oss, og jeg vet ikke om jeg tør å begi meg inn I liksom det psykologiske, og hva jeg vil finne der, men det I hvert fall, det viser seg jo folk som for eksempel så på Oakridge.com, det var jo helt vanlige folk, det var advokater, det var rørleggere, arkitekter, helt vanlige folk, og til og med politifolk som faktisk hadde blitt hekta på hva skal jeg si, adrenalinsjokket da, med å se noe virkelig, virkelig stygt I jobben. De fortsatte å se på nettet. Kunne se om de kunne se mer spektakulære måter som en menneskekropp kan være anrettet på etter en ulykke eller et drap. Så vi helt klart et eller annet med nettet som vi ikke helt hadde regnet med, og som kommer frem og bobler frem av det. Nå må det sies at jeg litt sånn, jeg preges av at jeg ser på alle de styggeste delene. Jeg greier aldri liksom å si noe særlig positivt om ting. Men så ja, det vel det.
Du gjør jo på en sett jobben for oss andre, ja. Så vi slipper å se på det.
Ja, jo.
Men hvor, jeg vet ikke om jeg vil spørre en gang, men hvor utbredt det? Altså hvor mange? Holder på det viset?
Mange. De nettsidene populære. Du holder fremdeles på. Altså I det øyeblikket drapsvideoen din havner på nettet, så blir den spredd. Det har jo blitt et stort problem nå, for det er veldig mange som vil sende de her drapsvideoene for eksempel til de pårørende. Altså for eksempel når Maren Uland og Sofia Vestager ble drept i Barokko, så skjønte jeg jo hva som kunne skje da jeg hørte at den drapsvideoen eksisterte. Og da hadde allerede folk begynt posten på Facebook-profilen til offrene. Og mor at Maren Uland må faktisk gå og la være å åpne e-post fra folk som ikke vet hvor det kommer fra, for det er folk som vil vise henne den videoen.
Ja, den ble spredt. Det skjedde jo her, Aftenblad.
Og dette er jo sterkt, fordi dere to representerer en verden hvor vi tradisjonelt har vært vant til at det tross alt en del regler. Jeg satt 14 år i pressens faglige utvalg og fulgte med på ordledes de redaktørstyrte mediene opptrer når det gjelder nettopp denne type vanskelige ting, men der finnes det jo spilleregler, ikke sant? Det en type institusjon som relativt åpen, det relativt lett å finne ut av hva de gjør, det lett å stille spørsmål, og det da pressens faglige utvalg kan si, sånn skal man ikke gjøre, og da sier redaktøren, nei, det var utenfor, dette må vi passe på. Dette jo et helt annet rom, altså et ikke-regulert rom, hvor det ikke en redaktør som sitter og passer på, det ikke noe filter før du får det rett i fanget, og det jo skremmende på veldig mange plan. Og jeg tror nok det kan knyttes til hovedtemaet vårt, for det klart det et spørsmål om dette også bidrar til at vi blir mindre sensitive for den helt grunnleggende empatien som vi forbinder med humanisme bredt forstått. Det å respektere andre, hvordan vi snakker om dem, hvordan vi ser på dem.
Så var det, jeg husker jeg tilbake til de drapene der, så var det jo, synes også folk at Aftenblad var forsiktige i måten med omtalte det på. Så jeg husker at de skrev om det, at de heftere familie her, de var her, det mennesker, de har en verdighet vi skal ta vare på. Selv om dette skjedde i Marokko, så det ikke alt vi skriver om. Og det husker jeg at føltes ganske spesielt at du skal skrive det.
Ja, det er en veldig vanskelig avveining. Altså, brutale bilder kan være veldig nyttige, kan ha en stor effekt. Napalmjenta i Vietnam og så videre, bildene fra Marløy-massakren, den type ting. Det finnes en plass for brutale bilder og fotojournalistikk. Men den pornografien du får ved å gå inn og se noen som får skjært av hodet, den lyden som blir sittende igjen i hodet ditt etter å ha sett alt det der, det er jo ikke nyttig. Det har ingen nytte. Det er kun for å pirre en sånn pervers greie inn i det, som jeg tror skummelt mange har.
Der er vi inne i det virkelig skumla og mørke nettet. Men så er det jo mange av oss som sitter på nett og kan være litt uten ansikt. Hva skjer da? Altså når man går litt lenger ut og til oss, omtrent oss andre.
Det nok det med å kunne gjøre ting uten at andre ser at du gjør det. Jeg husker jeg var i en ordentlig sterk samtale for noen år siden med en som hadde opptrådt gjennom flere år i kommentarfeltene på nettet med det vi må nok kunne kalle ganske sjokkerende uttalelser, blant annet om Utøya, om AUF-ere, om hvis du ønsker du hadde blitt der. Denne type ting som så grunnleggende, ja vi kan godt kalle det dehumaniserende og ikke minst veldig sårende. Men da var det et tror du var TV2 som hadde gjort et ganske godt researcharbeid med å finne en del av disse. Ikke for å henge dem ut mot deres egen vilje, men for rett og slett å spørre dem, hva mente du med dette? Og det var et spennende arbeid som jeg fulgte til en viss grad, og så fikk jeg møte en av dem i en samtale. Og det han sa var jo akkurat det at, ja, men jeg tenkte ikke egentlig på at det var tusener av mennesker som skulle lese det. Jeg var sint. Jeg tenkte at dette en måte å få uttrykt noe på. Jeg sinnet på at jeg har mistet jobben min i alt for denne stel, da. Følger meg utenfor her, fordi massevis av oppmerksomhet disse her, jeg har aldri stemt på partiet deres, ikke sant? Og så sitter han der og skriver, og trykker på en knapp, og plutselig så det der ute, uten at du selv føler at du har måttet sitte foran et publikum som dette. Altså bare det å ha et publikum. Nå ville ikke jeg gjort det selv om dere ikke var her, men jeg vil i hvert fall ikke si masse stygge ting nå, for da ser jo dere på meg. Jeg sier ikke så mye stygge ting ellers, men det kan jo være på enerom. Hvis jeg setter sammen IKEA-møbler og ikke får det til, så sier jeg kanskje ting. Ja. Det en Kjell Magne Bondevik som sier det, at han banner når han setter sammen IKEA-møbler.
Det er greit.
Kun da, ikke sant? Men poenget mitt jo nettopp det at du kan være usynlig, og det han innså var en utrolig sterk samtale, sånne samtaler har du vært i også, som endte med altså at han sto der etter at TV-kameraene var skrudda, med å stå og holde rundt og gråte sammen med den fra AUF som han hadde skrevet disse tingene og sa unnskyld. Jeg mente jo aldri å faktisk gjøre det på den måten, men jeg kunne gjøre det fordi jeg satt i kjelleren midt på natten og ingen så på at jeg gjorde det. Så den siden av internett, den siden av måten vi kommuniserer på, den nok med på å skape også mye av det som mest skummelt ved det.
Og dette vet vi at når en på Utøya, at de overlevende fra Utøya, de får stadig sånne meldinger fra folk med en gang Utøya, eller det en markering eller noe oppe, så begynner det litt, det begynner litt igjen. Og en kunne jo tenke seg at nå var vi snart vant til at selv om du sitter på nett eller det sosiale mediet, så er det levende mennesker der ute. Ikke det, klarer vi ikke den?
Altså det blir jo, må jo nesten trekke det tilbake til Trump og hans ordbruk igjen. Hans ordbruk om politiske motstandere, og den der kontinuerlige kulturkrigen som han gjør opp under, som har vært 10-15 år nå, og som gjør alt, forgifter alt. Der du ikke lenger omgjøre på en måte drive politikk med meningsmotstanderen og komme med kompromisser og alt det der. Det omgjøre å spenne bein på meningsmotstanderen. Og det gjør at folk deler seg i leire, og aggresjon blir høyst reell. Jeg så jo begynnelsen på det her, på det styggeste, når jeg var jo... Jeg skrev et par år for Gavin McInnes, som startet Proud Boys. Før det så startet han Vice. Du så hvordan på en måte politikk ble et helt annet beist, og unge, veldig sinte amerikanere. Så, for det første var de pisseforbannet på grunn av invasjonen av Irak i 2003. Og så kom finanskrisen i 2007-2008, som gitt så mange en trygg fremtid. De ble flytende i en sånn utrygg gigøkonomi. De var rasende, både på mainstream republikanere og på demokraterne. Og de tenkte hardere ut, og de fant utløp for det i denne kulturkrigen. Mye av det vi ser i dag, det kommer derfra. Det er noe som oppstod på litt dunklere steder på nettet, og så piplet det inn i mainstreamen. Trump, og veldig mange folk rundt han, er jo på en måte produkter der. Trump selv er nok ikke aktiv på 4chan eller noen sånne ting, men det er veldig mange folk rundt han som er det faktisk, og kontinuerlig nikker til et visst segment av nettbrukere. Mm.
Men det er klart at det som noen ganger styrker det, er at denne type ekstreme og veldig farlige stemmer, de tar utgangspunkt i ting som kan være helt legitime diskusjoner i samfunnet. Du skrev et veldig interessant stykke nylig som jeg leste om dette tradwives-begrepet, og tanken om at nå skal vi tilbake til sånn tradisjonell familie. Vel, det i seg selv, å mene at flere kvinner burde være hjemme, jeg mener ikke at jeg mener det, men altså, det i seg selv å mene at det ting vi bør gjøre for å styrke familien, det jo ikke illegitimt. Og du skrev veldig interessant om en som ble et sånt ikon for denne tradwives-bevegelsen av den mer dunkle, brune typen, som ikke hadde ment det i det hele tatt. Og det var et helt legitimt uttrykk for et syn på familien, kanskje en protest mot sider ved samfunnet man frykter. Og vi står jo overfor akkurat den samme type diskusjoner nå i den måneden vi går inn i med Pride. Jeg er selv en sterk tilhenger av det budskapet som Pride i bunnen står for, og det har jeg kjempet for innenfor kirken også, men jeg vet det mange spørsmål man kan stille som helt legitime. Alt fra om man skal flagge på skolene, eller den type politisk program som FRI har. Dette må jo være diskusjoner vi kan ta, men den type bevegelse vi snakker om her, de kaster seg jo på det, og så vrir de det ut i et hatsk språk, et sint språk, som så trekker med seg en del, som tenker at da, nå er det sannelig på tide vi sier fra, og den er farlig i seg selv, for det er en type dynamikk som da kan få mange mennesker som ikke støtter ekstrem dehumanisering eller ekstreme politiske bevegelser, til faktisk likevel å nærme seg og begynne å bruke den type retorikk.
Så er det de skjeve, er det en slags, hva skal man si, en kanarifugl, eller altså de som er... Hvem er det vi skal passe på når noe skjer med den gruppe eller en
traditionellt traditionellt sett så har det varit judarna ja. Och det ändrar oftast I judarna fundeles. Det ska inte skrapa mycket I QAnon eller globalisterna och kulturmarxism och sånting för du finner antisemitismen. Den är för belejlig att bruka alltså juden som skikkelse. Men jo alltså du ser ju att skeive har blivit tagit I stor grad tatt over for innvandring, som den här store kulturkrigssaken, der de virkelig kan si helt forferdelige ting om, om transpersoner og skeive generelt, og på en måte fyre opp folk med det, og, og vise hva som gått galt med både samfunnet vårt og moderniteten, se hvor folk fakla der, se hvor de, de kan ikke ha ekte kjønn engang, noen har besuddlet denne tanken om at mann og kvinne og så videre, og den tradisjonelle familien. Og så blir de godt hjulpet av, av folk som Elon Musk, som kommer med sånne der pronatalistiske utspill, da de skulle føde flere barn, og vestlige sperm I ferd med å forsvinne, og så videre. Der ekte talking point som gangbar mynt da, I mainstream konservatisme I USA nå. Men ja, altså, det forbausende at, at jødene alltid dukker opp til sist. Hvem det som står bak de skjeve? Hvem det som feminiserer samfunnet? Jødene.
Ja. Så men det som du var inne på til å begynne med, Henrik Sysen, med altså, desensitivisering. Det kan være, altså, hvis vi snakker om en... en veldig redd hund, så det en fin ting å drive med desensitivisering. At du blir litt vant med ting etter hvert og tåler litt mer. Det kan være bra. Men i offentligheten og når det oss som skal danne samfunn og være menneske for hverandre, så, så blir det jo litt annerledes da. Og da det jo både Trump sin flotte zone, altså bare pøs på med ting som blir så voldsomme at vi ikke klarer å forholde oss til det. Og så lurer jeg litt på, så vi jo samtidig denne her smarttelefonen som alle går rundt med. Vi får jo hele verden inn hele tiden. Voldsomt med inntrykk, og det jo alltid fra underholdning til, ja, til, til nyheter og, og info. Det en slags desensitiverende dings?
Ja, det det åpenbart. Fordi det så enormt med inntrykk vi får. Så for å ta det med flood the zone first, det altså et sånt amerikansk uttrykk, det vel litt sånn baseball-konnotasjon.
Det vel Bannon som først har flood the zone with shit.
Ja, ikke sant? Ja. Så du bare liksom fyller opp et område med så mye at du klarer ikke helt å gripe fatt I hva som hva. Og da blir du til slutt bare helt fullstendig enten desensitert I den forstand at du merker ikke det lenger, for det jo der hele tiden, eller du blir helt likegyldig. Eller du blir ganske kynisk, ja, sånn verden, vet du, du må være godtatt det sånn. Så den normale reaksjonen du burde ha hatt, sånt sier man jo bare ikke. Det et godt uttrykk, hva? Det det av foreldrene mine. Det noen ting du bare ikke sier. Det blir borte, fordi, ja, men folk sier jo hele tiden, og det det hele tiden. Så det jo den ene siden av det som politisk strategi. Men det andre jo det at det til stede hos oss hele tiden. Altså, jeg har snakket med en ungdomsleder for ikke så lenge siden som, det med sånn konfirmantarbeid og sånt, og har en god observasjon. Han sitter og sett på 14-15-åringene, som sitter og scroller på telefonen. Og kanskje har ett minuts pause, da bruker de den til å scrolle. I løpet av det minuttet, så de inne med en kattevideo, et jordskjelv, et menneske som blitt hugget hodet av, en prins som har gjort noe rart, en morsom video til, og kanskje en katt på slutten. Og det har gått 50 sekunder. Og som han sa, vårt sinn, om vi tenker det, psykologisk eller neurologisk eller hva vi gjør, det I stand til å ta dette inn over seg? Vi I stand til å bearbeide det på en måte som vi jo bør gjøre? Altså hvis man leser om menneskelig lidelse, så bør man jo ta seg litt tid til å bearbeide det, tenke noe, hva betyr dette? Kan jeg lære noe av dette? Det noe jeg bør gjøre noen for? Og så ikke dette helt nytt, for vi har hatt masse medier I massevis av år, men det kommer altså mye raskere, og da tror jeg selve den der scrollingen som fenomen, den interessant, ikke sant? Fordi da hopper du kanskje over, jeg burde kanskje det sted, men jeg leser noe annet I stedet for, men jeg var så vidt der innom at det 10.000 mennesker som døde der, men jeg må videre. Jeg tror det kan være med på å gjøre oss mindre oppmerksom på hva vi bør være oppmerksom på.
Så finnes det jo en måte da I mediene som som gjerne vil forsvare, altså det var en gang var det bilder av jenter som hadde fått napalm, Det kan være bilder i Aftenbladet av, jeg tror han heter Artemis, en liten gutt som drukner på flukt og som fløy i land på en strand, som gjør at du ser mennesket, ja. Og så kan du kanskje klare å åpne opp for ja. Lidelsen ja. Eller tall. Og
men nå funker jo det knapt nå. Det, det var nok av bilder av de massakerte menneskene i Butsja. Akkurat nå så foregår det en debatt i media om Grandisen og hans syn på Butsja. Du så jo det umiddelbart etter grusomheten i Butsja ble kjent. Begynte jo både Russland og klakørene her i Vesten å pushe ut tonnvis med historier, masse tilsynelatende smarte poenger og så videre. Til slutt så var det mange som ikke ante hva faen som skjedde. Ikke sant? Så en person som da blitt bakbundet, tatt med en baker og skutt i hodet, blir nå redusert til en sånn der poeng i en sånn der klein debatt på norsk internett. Og det er jo en liten skummel utvikling. Altså det gjør at de bildene da, av de drepte i Butsja, som burde faktisk vi burde ta til oss og skjønne hva som har skjedd, det blir nå gjort til noe helt annet. Gudene vet, som liksom da palmjenta hadde blitt brukt som et eller annet poeng i Vietnamkrigen for eksempel, hvis de hadde hatt internett på den tiden. Men nå blir det en ganske klein samtale ut av det.
I hvor stor grad blir telefonene våre og nettet vårt brukt til å bare spamme oss ned med for eksempel russisk propaganda?
Det velger man selv. Man velger sin egen virkelighet i stor grad, og så velger man sin egen plattform. Og så gjør ofte algoritmene resten. Hvis du har en sånn kontrærnatur, altså du er ute etter noe som utfordrer den offentlige fortellingen, så kommer du til å kikke etter noen sånne videoer, og du kommer til å se flere sånne videoer. Og da låser du deg fast i en litt annen medievirkelighet enn andre. Du ser jo, det er jo folk som knapt har samme felles sannhet lenger. Det telefon skjermen uansett. Det er medievirkeligheten nå. Mm.
Og det er jo åpenbart ekstremt tiltrekkende for mange. Altså, dette vet jo du mye om, Lasse. Noen av dere har kanskje vært og hørt i dag. Jeg rakte dessverre ikke. Men min venn Katrine Thorleifsson, som jo har gjort et kjempearbeid med dette på Senter for ekstremismeforskning gjennom den utredningen som hun ledet. Og det viser jo nettopp at det er veldig mye som de aller fleste i dette rommet ikke engang vet om. I den forstand vi aldri oppsøker, vi vet at det finnes der. Og vi kaller det ofte det mørke nettet, ikke sant? Men gjennom blant annet Katrine så har jeg lært litt om hva som finnes der. Og en ting er denne helt ekstreme type billedlegging som du snakker om, som desensiterer fordi man ser ting som vi mennesker ikke bør se. Og skal vi se det, så må det settes i en kontekst. Men det andre er jo mye av den humoren som finnes der. Som er en veldig rå humor. Det brukes mye tegneserier, ganske lite skrift, så du trenger ikke bruke mye tid på det. Men da er det alltid ikke den skittne muslimen og den skittne jøden som sitter der og ler av oss hvite som ødelegges. Ikke sant? Og hvis du ser på det over litt tid, eller stadig møtes av det uten motforestillinger, og du i tillegg da hører om at det er reelle utfordringer vi har i samfunnet vårt. Ikke sant? Man leser om gjengkriminalitet i Sverige som kommer fra gjenger som består av mange som kommer fra andre land. Så begynner man å koble disse tingene sammen på en måte som er veldig skummel. Og det var jo det som var på sett og vis Goebbels store redselsfulle geni, var jo nettopp å bruke den type gjentatte formuleringer som du hører hele tiden, og som etter hvert da går inn i det. Han hadde jo ikke internett, men han hadde radioen. Det er jo en ganske interessant historie, det. For det var jo et program det i Tyskland, at vi skulle sørge for at alle hjem har radioer. Fantastisk. Man kalte de nye, mindre radioene som kom da, fikk navnet Goebbels i på dagligspråket, for dette var jo en fin ting, ikke sant? Det tyske folk får nå avgang til å høre på radio. Så der står du på kjøkkenet og vasker opp, ikke sant? Så kan du høre på umpa, musikk og opera. Og Goebbels.
Og Goebbels.
Og Hitler. Mm. Og første gang du hører han stå der og rope at det er jødene som ødelegger det tyske folk, og han elsker å sette sammen begrepene som er sånn jødebolsjevikene, så tenker du kanskje med deg selv at det kan da ikke stemme. For det er ikke så mange jøder som bor i Tyskland, og han kjenner i gata er en grei kar. Tiende gangen du hører det, så tenker du det må jo være en grunn til at denne mannen er så sint. Og hundre gangen du hører det, er du kanskje en av de 100 000 som står på idrettsplassen i Nürnberg og roper Sieg Heil. Og dette skjedde. Og vi vet at en Josef Goebbels sa i dag, han har tilgang til moderne kommunikasjonsteknologi og kunstig intelligens. Det er ikke noe pent bilde.
Han er i lommen på oss.
Ja. Og da, hva står mellom oss Og katastrofen da, jeg bruker et så sterkt ord, og det jo verdiene våre. Det hva vi står for, hva vi villige til å forsvare, og ikke minst hvordan vi oppdrar den oppvoksende slekt.
Ja, for nå skulle jeg akkurat til å spørre om det egentlig. Altså, hva er det med den offentlige, hva skal man si, samtalen, det vi enige om? Er vi for dårlige til å snakke ærlig om hvordan det egentlig står til? Har vi blitt for elitistisk? Er det noe vi skal skylde oss selv for her?
Det skal vi sikkert. Og det skal sikkert Lasse si mye klokere ting om enn jeg, men jeg kan prøve meg bare veldig kort. For det første så ser jeg jo veldig mange fine ting i hvordan folk gjerne vil være med i samtaler som empatiske, åpne og byggende. Altså populariteten til Team Pølsa. Det har ikke noe direkte med dette å gjøre, men det allikevel ganske interessant. For det viser at veldig mange vil være med i noe som oppleves positivt, og byggende A-laget som intervjuer, ikke sant? Altså, den type ting. Jeg har arbeidet en del med barn og unge med funksjonshemminger. Jeg ser veldig mye fint også. Veldig mange som vil inkludere. Og det andre at vi nok må jobbe for å skape de plassene. Jeg har vært nå styreleder nettopp gått etter 5 år, for et prosjekt i Bærum. Noen av dere vil huske den 10. august i 2019, så var det et angrep på Al-Noor-moskeen i Bærum, hvor en gutt først skjøt sin søster, og så angrep denne moskeen som ble han stoppet der, så det var ikke noen som ble drept den dagen, men planen hans var jo en form for massakre, inspirert av Christchurch, inspirert av Breivik. Den måten det lokalsamfunnet og den moskeen har reagert på, det et forbilde. De sa da umiddelbart, for det første henvendte de seg til hans familie, og sa, nå skal vi passe på dere. Jeg kjenner den familien. Jeg kan fortelle dere hvor mye det betyr. Når de som var offre går ut og sier, nå skal vi holde godt rundt hverandre og passe på hverandre. Og så sa de, nå bygger vi et minne- og læringssenter i moskeen. Det vil si i bygget rett ved siden av. Hvor vi skal skape et sted for alle i Bærum til å faktisk kunne snakke om denne type ting og hvordan det former oss. Og det har jo mye tilbakemeldinger fra at jeg har jobbet litt med det fra skoleklasser som har kommet hit. Der har vi laget en dialogsirkel. Vi har jobbet med Aslo Aas som jo var med på å lage Utøya. Og det altså tilbakemeldinger fra det som helt fantastiske fra lærere og elever om et sted det mulig å snakke om disse vanskelige tingene, inkludert det mørke nettet, inkludert frykt for hverandre, rasisme, skeive, hvordan de opplever livet. Og hvor det ikke meningssensur, eller du ikke kan si det du mener, men hvor hele atmosfæren preget av forsoning, fredelige møter med hverandre. Sånt må vi gjøre mye mer av.
Trenger vi da mindre rom? Altså, har vi lagt oss til med alt for svære rom der vi ikke klarer det?
Eller? Det jo et godt spørsmål i denne sammenheng, for det klart at dette et relativt lite rom, rent fysisk, og det en dialogsirkel som vanligvis kan ta 30 mennesker i en skoleklasse. Flere bør det i grunnen ikke være for at samtalen skal fungere.
Ja. Hvis vi tar en sånn sveib innom Hanna Arendt, når vi liksom var i det landskapet, mye som er veldig kjent for å ha sagt at målet med å spre løgnene, ikke å få folket til å tro at det sant, men å få oss til å ikke tro på noe som helst lenger, fordi vi ikke kan vite hva som er løgn og hva som er sannhet. Det jo også ganske gjenkjennbart. Hvem alle konspiteoriene våre?
Du ser jo mange av dem, Lasse. Tror du målet for folk som for eksempel sier at vi aldri lander på månen? Jeg nevner det, for det en av mine favoritter. For jeg holder på å skrive en bok om månelandingene, og jeg kan fortelle dere, yes, we were there. Og den samtidig ganske populær. Altså, det i noen land så mener man det nær 20% som villig til å si, nei, vi gjorde det aldri, det var noe vi ble lurt til. De som står bak det, hva det de ønsker å åpne egentlig?
Det litt interessant spørsmål, for veldig mange konspirasjonsserier begynner nesten som en slags vandrehistorier. Men vi ser jo tidlige superspredere, og mange av de jo psykiatriske kasus, rett og slett. Justus Mullins, Nesta Webster, de var tørna. Hvis du leser det de skriver, de monomant opptatt av jøder, av Federal Reserve, alle de her skyggeskikkelsene. Men så ser du etter hvert at det kommer med politiske aktører, nynazister, Francis Parker Jockey, Hitler selvfølgelig. Må regnes som en av de som tok tak i de her greiene og surfa på det. Men det oppstår rett og slett i psykiatriske lidelser, vil jeg si. Men det har nok også noe med, altså det jo, når folk begynner å, for eksempel å tenke på Federal Reserve eller finans og sånne ting, og jødene bak finans og sånne ting, det har ofte oppstått I økonomiske urotider. Men så bygger det også på gamle ting, altså det med jøder for eksempel jo urgamle fortellinger. Som kommer tilbake I forskjellige varianter. QAnon, for eksempel, du kan spore tilbake til satanpanikken på 70-80-90-tallet, som også dreide seg om satanister, en elite med satanister som kidda på barn, dro de med ned I huler, høsta blod og sånne ting. Som du også finner igjen I den gamle blodsanklagen mot jødene. Ja. Så det har hatt en funksjon til tider. Du har på middelalderen så dukker det opp så alle sånne døde guttebarn som blir funnet drept og så får den lokale jødebefolkningen skylda. Sånn, og så blir de kanonisert av katolsk kirke, da sier man attent. Du har Andreas Oxner I Tyskland, forskjellige sånne gutter rundt om Europa som blir funnet drept og jødene får skylda og oppstår en pogrom, ikke sant? De guttebarna skal visst nok bli drept, for det jødene vil bruke blodet til de kristne barn I matzobrød under Pesach. Det dukker opp igjen I Europa igjen I moderne tider. Akkurat det samme. I tillegg så får du den varianten med QAnon, der de skal høste Hillary Clinton, Tom Hanks og de folk skal høste adrenokrom fra redde barns blod. I underjordiske huler.
Pizzabutikker og litt sånn forskjellig.
Ja, den ganske interessant. Ja, pizzabutikken utenfor Washington DC I Virginia. Der de drev en sånn pedofiliring. Ja. Og det jo, den jo sånn at du begynner å lure. Det mulig å tro på det I det hele tatt?
Men ja, det gikk jo så langt at en fyr angrep pizzashoppa med og avfyrte skudd der. Men så viser at de har jo ikke kjeller engang. Men det viser jo at det folk tar det alvorlig, at det en sånn der, der ser du på en måte liksom der, et flytende område mellom konspirasjonsteori, religion og urbane legender. Det noe som bare ligger og flyter I den kollektive psyken. Vi har behov for en eller annen sånn der slags skjult maktstruktur som gjør fæle ting med ungene våre på en eller annen måte. Når vi ikke har nisser og troll og hekser som flyr rundt I natta, så har vi de her jødene med kroken nese og gusten hud som går og gjør livet surt for alle oss ariske supermennesker.
Og det høres jo ut, sant? Det høres jo ut som et eller annet sånn helt ubegripeligt å tro på som å høre middelalderen til, men når du angriper pizza, kjappe for det I vår tid.
Så... Men noen ganger, jeg vil bare slå ut I det I og med at Thomas Aquinas en del av tema her på festivalen. Jeg tror noen ganger middelalderen var litt bedre enn akkurat dette. Ja. Bare slå et lite slag for litt av middelalderen. Men
det bør jo ha sagt at det finnes superspredere og I dag kan man kalle de influensere innenfor konspirasjonsverdenen som hvis du leser det de skriver og hører det de sier, så kan de faktisk fremstå, de kan få de her historiene til å fremstå, om ikke fornuftige, så de sammenhengende. De kjeiler ikke med øynene, og de har ikke svømmehud, og de fråder ikke om munnen. Til og med Alex Jones må vel kunne sies og kunne snakke I fullstendige setninger. Og noen av skribentene faktisk dyktige. Noen av de mest absurde antisemitiske tekstene som jeg har lest jo må sies å være veldig finurlig skrevet, utrolig smart skrevet, du merker virkemidlene du bruker. Og det ganske fascinerende, for du tenker jo, for å tro på denne galskapen her, så må du jo være en som sitter og spiser stearinlys, ikke sant? Men så viser det at det her relativt fornuftig oppgående mennesker på høyt plan har trodd på det her gjennom tiden.
Jeg tror at en del såkalt intellektuelle rar seg ofte tiltrekker litt av det også. Nettopp fordi det litt eksotisk, litt annerledes. Og så kan man da formulere det I et språk som også kan være helt tilforlatelig. Og der du jo inne på det som har med Butsja å gjøre og hele Ukraina-Russland-debatten. Den kompleks. Men det jo viktig at man da sier at vi ønsker bare fred. Vi motstandere av denne krigføringen, og jeg kjenner jo litt til det selv. Jeg forsker med Institutt for fredsforskning, veldig stolt av arbeidsplassen min. Der det masse forskjellige synspunkter som jeg har stor respekt for, også når jeg ikke enig I det. Men jeg ser jo I deler av, ikke prio, men den litt lenger ute delen av dette, en nettside som heter Transcend, blant annet, som ble grunnlagt av prios grunnlegger Johan Galtung. Jeg finner altså ting som ganske skummelt under overflaten. Ja, men vi ønsker fred, vi motstandere av bruk av våpen, Og så bare går du jo litt nedover, og så det ikke så lenge før du hos Sion den vises protokoller. Mm. Og det er faktisk litt skummelt, men jeg bare understreker at det ikke på prio. Og vi veldig våkne, nettopp fordi vi opptatt av ikke-voldelig løsning av konflikt, og flere av oss ikke pasifister, jeg jo ikke det selv. Jeg til og med Fenrik, det litt stolt av, for det Fenrik. Så, men poenget mitt det at nært opp til det som både helt legitimt og riktig og idealistisk og viktig, så kan det finnes ting som faktisk kan være det humaniserende.
Ja, og da det ganske... Nå skal vi bare spørre om det. Hvis det noen som gjerne vil spørre om noe, så kan dere melde dere til her, til Kari, mens vi snakker litt. For da vi jo fremme med hvordan skal vi passe oss her da, Syse, for at ikke dette glir forbi, som det vi spurte om, at vi ser at det noen som for fred, men de kanskje litt langt ute på en politisk side som ikke på oss selv, og de virker litt rare, men så lar vi det kanskje være.
Vi må arrangere Wonderful World-festivaler. Ja. Holde den samtalen levende. Og jeg tror ikke minst det med å være på vakt overfor språket som brukes, være kritisk overfor det, og passe på at våre barn ikke desensiteres overfor det. Og så må man da passe på at den reaksjonen ikke blir av en art som oppleves som overdreven. Altså overdreven kan den jo knapt være, for det alvorlig det vi står overfor. Men poenget jo det at hvis du får en opplevelse av at de som da skal passe på, og hjelpe oss til å passe på at vi bruker et ordentlig språk og snakker ordentlig med hverandre, selv blir så ideologiske at de oppleves som intolerante, da har vi et problem. Og det nok et problem med deler av den bevegelsen som har fått navnet woke. At det har blitt opplevet som at de et helt annet sted. Det sånn noen naturguider som går langt foran resten av turfølget og skjeller ut turfølget for at dere skjønner ikke hva jeg snakker om. Den fare må vi også være oppmerksom på. Ja.
Men vi må bare vente litt. Kan vi ta en litt et spørsmål her?
Ja, jeg hadde et spørsmål. Og det var i forhold til nå i den nyere tiden, så har vi jo sett en del desensifisering av kvinner. Og sånn i UK, hvordan de har sagt at det er en epidemi med vold mot kvinner, og man ser jo den trenden på internett og så videre, så lurte jeg på om dere hadde en tanke om hvorfor dere tror at akkurat den type spesifikke desensifiseringen har skjedd med kvinner, om det på grunn av porno, eller om det bare et virkemiddel i den ideologien til høyre ekstremisme, eller om det noe annet. Og så et litt annet spørsmål var, hvordan kan man håndtere regulering når mange av de store medierne eid av sånne folk som har en type ideologi som de ønsker å fremme, sånn som på X og Meta og så videre. Det jo kanskje litt vanskelig. Ja.
Gode spørsmål.
Når det kommer til det første spørsmål, så jo... det vil nok være naturlig for meg å peke mot det som kalles for manosfæren. For å ta historien til manusfæren kjapt, så må jeg se litt på mannsbevegelsen, og da kan vi starte like greit på 60-tallet, på slutten av 60-tallet, med tror det var den andre bølgen av feminisme. Så fikk det også en gruppe mannsaktivister som samarbeidet faktisk med feminister, for der feministene følte at kvinner var for snever, da, som fødemaskiner og kjøkkenhjelp og hele den pakka der, så følte veldig mange menn at mannsrollen også var for snever. Men det forholdet mellom mannsaktivisten og kvinneaktivisten ble forsuret ganske fort, i hvert fall på 70-tallet, for du fikk sånne innslag av fedrerettighetsforkjempere, og det kom en sånn bitterhet og en aggresjon der som var veldig stygg. I tillegg så kom det også en litt sånn der urimelig feminisme, også med Andrea Dworkin og Valerie Solanas og sånne ting, da, som du kan beskrive som misandri, da, egentlig. Men det utviklet seg, talte jeg gikk, og så på 2000-tallet så kom jo samlet seg på nettet, det her mannsbevegelsen, i det som kalles manosfæren. Og jeg husker jo det som er sånn, det var et lite nettverk av nettsider og personligheter og blogger og sånne ting, det var bittelite. Og jeg husker jo talepunktene de kom med og kverna på seg selv, og hvordan det etter hvert så blødde de inn sammen med det som ble alt-right-bevegelsen, altså hvite nasjonalister, så vi fikk en sånn blanding da, av hvit nasjonalisme og antifeminisme. Og til mange av de personlighetene faktisk da, kommer inn i mainstreamen med Trump, første perioden med Trump. Jeg vil legge skylda der, men det er andre årsaker også selvfølgelig, og vi har sikkert vært innom noen av de her, men manosfæren, se på manosfæren, det den har blivit mainstream nå. Det är inte bara incels och pick-up artists och sånting. Nu har du de här influencer-typerna som är lite sån hybrid allsammen. Andrew Tate, inte minst. Som är så lei att hålla på och spy. För det, i 2021, våren 2021, jag huskar den våren. Då begynte journalisterna ringa och skulle höra om han är jävla Tate. Och sen har det inte slutat. Men jag känner ju att jag måste snacka om han för jag håller föredrag deltar på paneldebatter och sånting runt omkring landet och stort sett alltid är det speciellt lärare faktiskt det värde Max här så kommer och berättar om alla gutten I klassen som har börjat emulera Tate, citera Tate och se på han som ett förebild. Och det är så pass många att jag syns det är helt förfärlig att de här svette städerna på nätet som jag plejade att se på de här små städerna att de har gått mainstream med Tate det är nog det som det är akkurat det var mitt mareritt det var det jag hoppade aldrig skulle ske.
Det är helt förfärligt. Ditt andra spörsmål är ju också väldigt gott för det är klart det sitter människor som har enormt mycket makt om hur de sociala medierna inte bara utformas men vad det är som förmedlas via dem. Och när en av dem faktiskt är Elon Musk och den måten han har tagit bort en del av de reglerna och filtren som fanns på X för därmed netto att slippa till såna stämmer som Tate det är nästan absurd. Så nu vet jag vi går mot slutet Solveig men det är väl därför jag förlåt att minna om att något av det viktigaste vi kan göra tror jag är att finna de gode mansidealene som står fram och ett av de flotteste mennesker jeg noen gang har truffet I mitt liv, må være Dennis Mukwege. Jeg fikk lov til å sitte I Nobelkomiteen da vi ga ham prisen. Og da hadde vi et møte sammen med Dennis Mukwege og Nadia Murad, og massevis av barn, det var Redd Barna som lagde det. Og da var det en av femteklassingene som spurte det, ikke sant? Hva ditt råd til meg som skal bli mann? Og den måten han formulerte det på, altså den måten han formulerte et mannsideal, denne kirurgen som altså bruker av hele sin kompetanse til å hjelpe kvinner, støtte kvinner, og han tilhører jo på sett og vis en litt gammeldags måte å tenke på, ikke sant? Mannen som beskytter, men utelukkende I dette perspektivet, hvor vi skal ha respekt for hverandre, hjelpe hverandre, det en mann. Og jeg tenker liksom å sette Dennis Mukwege og Andrew Tate opp mot hverandre. Fy søren altså for en kontrast. Ja. Ja.
Så ska man det helt riktigt säga att vi må avsluta och när vi väldigt mycket inne på de verkliga mötena och de verkliga människorna men klarar med och vad kan vi göra då för att så dämma upp för allt som blir nedrent av och överväldigt av som är X eller meta eller styrt av någon som inte har någon tanke om att vilja oss speciellt väl.
Om vi klarar att dämma upp för det?
Ja, hur kan vi eller navigera I det där? Navigera oss igenom det.
Ja, alltså jag är väldigt för att vi ska börja och från ganska ung ålder må vi lära unga kildekritik och på något sätt navigera sig igenom media. Vi måste göra det klart vad de faktiskt går in I. Jag må innrømme att jag är helt för att vi ska heve aldersgränser för att sända unga på sociala medier. Det får mig att bli sån kjipeste streitingen I universum, men sån må det vara. Jag kom tidigt på nettet själv. Det är ting jag har sett och gjort och bidrat till som jag aldrig hade hoppat att jag aldrig skulle göra då. Och jag ser att det fortsätter. Jeg ser ting som har oppstått og blitt store med, som har liksom mitt DNA I seg, om en aldri så lite. Jeg har dystert syn på ting, jeg skal innrømme det, men jeg føler at jeg har rett til å være da. Jeg føler at jeg har fått rett I mye.
Du har fått så, rett I for mye, eller ting du ikke vil
litt,
ha rett I?
Litt for mye. Og jeg håper at en vakker dag slutter når jeg har rett. Ja.
Syse, du mer mindre dyster?
Jeg skulle ønske det. Jeg tror du har helt rett I at vi nødt til å gjennomtenke hele tiden hvordan vi tar I bruk den teknologien, og da må vi også tenke på reguleringen av den, og det krevende, fordi den skal avveies mot ytringsfriheten, som noe av det viktigste som styrbare vi har. Men hvis jeg likevel skal forsøke å ende på et litt optimistisk sted, så det jo ting vi kan gjøre med dette alle sammen. Og det jo nettopp hvordan vi snakker til hverandre, hva slags språk vi anbefaler våre unge å bruke, hvordan vi oppdrar både oss selv og hverandre. Og det må vi aldri bli lei av å snakke om. Faren min var politiker, han pleide å si at det når du begynner å bli lei av å si noe selv, at du begynner å sive inn der ute. Det var hans råd til dem som hadde holdt samme tale tre ganger. Men hvis du tror på det, så sier du det igjen. Og det aldri å bli lei av å snakke om respekt, og menneskeverd og rettsstat. Altså, vi må ikke gi oss på det. For det var på sett vis det som var det skumle som skjedde i Stalin, Sovjetunionen og Hitlers Tyskland. At litt for mange... For all del av forståelige grunner, fordi de var utsatt for press, men litt for mange begynte å si, nå orker jeg ikke å snakke om dette lenger, for jeg møter bare motstand. Vi må aldri slutte å snakke om de verdiene.
Fin plass å slutte. Aldri slutt å snakke om det. Takk skal dere ha.
Tanken bak er laget av Solveig Sandelsson og produsent Rune Vanvik. Musikk Håvard Rosenberg i Sweet Music. Sjefredaktør i Stavanger Aftenblad er Kjersti Sortland.